útsendingu frá gróðurhúsinu þar sem við situm hér í miklum makindum Regina.
Já.
Og ekki fyrsta sinn og ekki annað sinn.
Nei, það væri sko aldrei neitt hann hér í Hveragerði og hvað þá í þessu flotta húsnæði hérna í gróðurhúsinu. Þetta
sést
mathöll og verslanir og ég veit ekki hvað og hvað
og
hvað.
Og hann kominn til okkar sko Brynjólfur Baldursson, hann svo mikill aðdáendamaður hérna, hann eiginlega kallaður herra Hveragerði frétti ég, það rétt?
Já, mögulega, en við nú fleiri heldur en ég, við hérna teimi af fólki og margir eigendur og annað, jú, við svona leitt þetta hérna Brynjólfur Baldurs í Hveraberg og við bæði búin úr í gróðurhúsinu og svo í Reykjadalur líka.
Mm-hmm.
Já, býttu Reykjadalur, hvað það aftur?
Reykjadalurinn náttúrulega hérna bara í Bakarinnum,
Já.
Það hérna við rætur Reykjadalsins Árhólmasvæðið sem mjög spennandi. En ef ég kannski segja ykkur örstutt bara frá okkar vegferð í gróðurhúsinu mm-hmm. áður en ég fyrir það
mm-hmm.
að þá er mjög gaman að fá okkur hérna mitt og þetta ekki fyrsta skipti sem kom í heimsók
Nei, og ekki annað heldur
og ekki annað heldur og hérna og við eins og hún nefndir ekki að þetta sko fjölþætt starfsemi og flestir Íslendingar eru farnir að þekki þetta og erlendu ferðamennir eru nú mikið að stoppa hjá okkur og við erum fyrir utan mathutin og verslanir með kaffihús og bar og ég veit ekki hvað þá erum við náttúrulega með hóteli og það ekki allir sem vita því
Nei
og það mjög gaman náttúrulega að taka á móti erlendufæramónum en Íslendingarnir eru meira og meira kíkja til okkar og þetta gríðarlega vinsalt sérstaklega yfir vetratíman að þá erum við að fá mikið Íslendingum í helgaferðir
mm-hmm.
og aftur bara gaman að koma því á framfæri að það mjög gaman að geta farið í svona smá helgaferðir
á Íslandi. Já, maður þarf ekki að fara erlendis,
Nei.
Bara aðeins yfir heiðina þá ertu komið.
Akkurat.
Það allt til alls hérna.
Nákvæmlega, nákvæmlega.
Og svo ertu líka í hérna stjórnarformu Reykjadalsfélagsins.
Já, það sem sett svona hinn hlutinn, það að gróðurhúsið náttúrulega búið að vera núna starfrækt í 4 ár
mm-hmm.
og hefur gengið bara mjög vel og frábæra viðtökur. Og einmitt blómstrætt í dag núna er eitt ein birtingamyndin af samstarfinu við Hveragerðisbæ sem við gengjum mjög vel og hér verðum við með pubquiz á annarkvöld og langan happy hour alla helgina frá 4-10 en ef við snúum okkur aðeins að Reykjadalnum að þá er Reykjadalsfélagið er raunulega með mikið og gott samstarf við Hveragerðisbæ einnig síðustu hvað 3-4 ár höfum við verið að vinna raunulega sko með þeim í uppbyggingar áformum var að segja deiluskipulagsmálum öðru
mm-hmm.
við höfum verið starfrækt þar með kaffi og svo þjónustumiðstu á samt lítilli verslun síðustu 4 árin og það eru þetta mikið af fólki sem kemur nöppitir
og ég er búin að ætla mér í þess að göngu sko Ég að skammast mér fyrir það. Ég búin að vera að stefna að fara í þess að fallu, það allir að tala hvað þetta geggjað.
Algjörlega. Og þetta einmitt sko, erlendu ferðamaðurinn búin að fatta þetta og við, Íslendingarnir, erum svona átt okkur á það sem við hermum eftir útlendingum.
Það nú bara þannig, við þurfum stundum að láta aðra segja eitthvað hvað við eigum.
Algjörlega,
En er þetta ekki rétt um þetta? Þetta sést gangan hérna Reykjadal og það ykkur náttúru, laugar og eitthvað svona.
Jú, það er raunlega við rætur Reykjadal sem eru við staðsett og þetta raunlega bara hérna í gegnum Hveragerði, bara fram hjá gróðurhúsinu og svo bara sem leiðilegur og svo endar þetta 5 minútur setna þarna inn í dal og þar er raunverulega sem ekki allir vita komin heilmikil uppbygging nú þegar það er þetta kaffihús og þjónustumiðstöð mm-hmm. við erum þetta með Ice Bike Adventures hjá okkur sem eru búin að vera starfrækt með hjólaferðir og hjólaleigu
mm-hmm.
búin að gera æðislegar leiðir inn í Reykjadalinn og upp á Hengil og svo erum við með þetta með hestaferðir þarna líka og hérna golf í nágrenninu og svo vorum við að opna megasiplan búin að vera að starfa ekki að það í 2 sumur sviflínan
Já, og sem ekki liggur hérna úr kombónum
Já, siplani, sviflínan
Við erum að reyna að vera að passa frá íslenskunni en það siplani sem að megasiplan, því það yfir 1 kilometr og þá má kalla okkur megasiplan
Já, ok, ég líka búin að vera leiðin krakkandi mín er alveg bara verðum að prófa það alltaf þegar
við
keirum þetta niður kampana sko.
Við þurfum bara að búa til sérferð fyrir Reykjana sko, þar sem þú ferð í göngutúr og sviflínu og endar hérna í gistingu hjá okkur.
Veitir það, þetta er ekki versta hugmynd sem ég hef heyrt. Þetta er mjög góð hugmynd sko, ég er til í þetta.
en eins og þú nefndir þá hérna, þá er ýmislegt í gangi og auðvitað er erlendi ferðamaðurinn stærsti kannski aðilinn sem að kíkir upp yttir og labbar hann upp í dal og þetta er svona klukkutíma gangur upp í Reykjadalinn í laugar sem er alveg heitur lækur, það er þessi heitir lækur og æðislegt að fara þangað. En Íslendingarnir eru nú alveg að fatta þetta. Lokalinn hérna í Hveragerði og í umhverfinu í kringum okkur veit vel að þessu og er farin að bara kíkja til okkar í kaffi og í okkar afþreyingu. Íslendingarnir á ferðinni sem eru Reykjavík og annars staðar eru vagnar að hjóla og ganga. En síðan er náttúrulega mikil uppbygging áframhaldandi og það er þetta skipulag sem við höfum unnið með Hveragerði sem ég var að nefna.
Ert þú héðan úr bæjarfélaginu?
Ég er reyndar ekki héðan en bara maður man eftir því sem að lítið til Polli þá var maður alltaf í heimsókn hérna með familíunni og munum eftir Eden og alla þá sögu þannig að að svona þegar maður fór að kíkja í kringum sig fyrir einhverjum árum að tækifærum í ferðaþjónustu þá fannst okkur mjög spennandi tækifæri hérna í Hveragerði sko.
Nákvæmlega, við vorum einmitt að fjalla með þessar gömlu fréttir hérna frá Hveragerði hérna fyrir þættinum í dag þannig að það margt allavega fólk sem eru okkar aldri sem eiga mjög svona góðar og fallegar minningar úr Hveragerði.
Já, nákvæmlega, en það sem er kannski ég vildi bara koma framfæri eins og varum að ræða með Reykjadalinn og það sem er framundan og það er sko, við erum núna komnir meður náttúrulega svona afturreyingu að einhverju leiti og mjög mikið náttúrulega verið að sækja í það sem er fyrir í göngutúrum öðru en svo er framundan uppbygging á gistingu, þannig að við munum vera þar með smáhýsi í framtíðinu undir Greenhouse Hotel vörumerkinu.
Já.
Og þá er hægt að koma þarna og eiga afturreyingun útivistinn en gista sem að held ég að veri frábært.
Það greinlega bara allt í gangi. Ég heyri það langar leið.
Já.
Brynjólfur Baldursson, stjórnarformaður Gróðurhúss og Reykjadalsfélagsins. Við segjum bara áfram gakk og hlökkum til að sjá hvað verður í framtíðinni.
Og til hamingju með þessa frábæra aðstöðu
hér. Takk kærlega fyrir það.
Skemmtilegri leiðin heim í samstarfi við World Class Jusk og